В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Скайп. Допит Віктора Януковича перенесли. Провокації чи виправдане блокування?
Люди на Майдані гинули, їх розстрілювали саме беркутівці, а зараз їх хочуть відправити на суд і, скоріш за все, відпустити.
Прес-конференція Віктора Януковича в Ростові-на-Дону, на що варто звернути увагу, кому були присвячені меседжі. Почуємо коментар відомого журналіста з Донбасу Олексія Мацуки. В Україні розпочався відбір на нові державні посади державних секретарів при міністерствах.
Та чому нашу знімальну групу не пропускають на комісію?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ермощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що дії президента Росії Володимира Путіна у Криму і на Донбасі викликають повагу. Про це він сказав на прес-конференції у російському Ростові-на-Дону.
Я на эту тему имел разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Это его позиция как человека, как гражданина России и как патриота. От того, что я соглашусь с ним или не соглашусь, это не имеет никакого значения. Она достойная, вызывающая уважение.
Також Янукович заявив, що вважає недоброю анексію Кримського півострова. І більше про прес-конференцію Віктора Януковича слухайте далі у «Свободі сьогодні». Переговори Росії, Євросоюзу та України щодо газу можуть відбутися найімовірніше у грудні. Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак. Про проведення переговорів у Брюсселі домовилися за підсумками зустрічі у Москві Новака і віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича. У «Нафтогазі України» заявили, що готові до обговорення умов поставок російського газу в Україну і подякували віце-президенту Європейської комісії Марошу Шефчовичу за донесення позиції української сторони до російської влади. Від 25 листопада 2015 року «Нафтогаз України» припинив імпорт газу з Росії, перейшовши на закупівлю ресурсу лише на своєму західному кордоні. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попереджає, що країна його може відкрити кордон для нелегальних мігрантів, які прямують до Європи. Він сказав про це через день після ухвалення у Європарламенті резолюції про тимчасове припинення переговорів про членство в ЄС з Анкарою.
Капукуле!
Коли 50 тисяч мігрантів зібралися на турецько-болгарському кордоні, ви наробили галасу. Ви почали питати, що робитимете, якщо Туреччина відкриє свої ворота. Читайте по моїх губах, якщо ви йдете далі. Ворота кордону будуть відкриті.
24 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав країни-члени ЄС ініціювати тимчасове замороження переговорів з Анкарою доти, допоки не будуть скасовані непропорційні заходи у рамках надзвичайного стану у Туреччині. Британського судово-медичного експерта, що виявив у крові експівробітника російської ФСБ Олександра Литвиненка сліди радіоактивного полунію, знайшли мертвим за 5 місяців після повернення з Росії, повідомляє газета «Таймс». За інформацією видання, 46-річний Меттью Панчер помер у травні у своєму будинку від втрати крові через численні ножові поранення. І експерти встановили, що наймовірніше це було самогубство. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ермощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішній відеодопит екс-президента Віктора Януковича в якості свідка у справі 5 колишніх беркутівців не відбувся. Його перенесли на понеділок, 28 листопада, через те, що активісти заблокували виїзд обвинувачуваних із Лук'янівського СІЗО. Учасники процесу перекладають відповідальність одне на одного. Віктор Янукович звинуватив українську владу у гальмуванні процесу, а представники Генеральної прокуратури прокуратури запевнили, що заходи безпеки у понеділок під СІЗО будуть посилені. Почуємо репортаж Яни Полянської.
Обвинувачених в розстрілах на Майдані 5 експрацівників «Беркута» не змогли доправити до зали Святошинського суду. Їх виїзд із Лук'янівського СІЗО заблокували кілька десятків активістів, які називають себе членами громадських організацій «Вільні люди» та «Білий тигр». Дехто з них тримав прапори правого сектора. Координатор акції Катерина Кувіта повідомила, що активісти побоювались, що захист беркутівців після свідчення Януковича може подати клопотання про пом'якшення для них запобіжного заходу.
Люди на Майдані гинули. Їх розстрілювали саме беркутівці, а зараз їх хочуть відправити на суд і, скоріше за все, відпустити.
Сказав Дмитро, один із активістів. Розглядати справу звинувачених за їхньої відсутності не можна за українським законодавством. Тож, хоч Віктор Янукович і з'явився до ростовського суду та вийшов на скайп-зв'язок, до його допиту в якості свідка справа не дійшла. Активісти блокували виїзд із СІЗО аж до оголошення про те, що допит перенесли на понеділок 28 листопада. Після судового засідання Янукович вийшов до преси та підтвердив, що готовий свідчити в будь-який момент. На його думку, допит зірвала українська сторона, і в цьому, мовляв, зацікавлені ті, хто бояться, що злочини на Майдані розкриють. Екс-президент також озвучив свою версію подій, які відбувались в Україні від початку Майдану і до сьогоднішнього дня. Революцію, мовляв, організували радикали-молодчики, каже Янукович. Він також шкодує, що смерті правоохоронців, які загинули на Майдані, чинна українська влада не розслідує. І саме Майдан, за версією екс-президента, цитую, спровокував Крим на від'єднання. Так він називає анексію півострова. А Донбас же на ті революційні події відреагував, цитую, емоційним бажанням відділитись, каже він.
Амністія. Треба подумати і відповісти на цей вопрос. Кому вона більше нужна? Нинішній власті или тим людям, які сьогодні знаходяться в блокаді в Донбасі?
Разом із тим, на думку Януковича, без широкої автономії для Донбасу вирішити конфлікт не вдасться. І для того, щоб зупинити війну, треба припинити стріляти і відвести війська, сказав Янукович. Відповідальність за збройний конфлікт він поклав на Україну. Про Росію в цьому контексті Янукович не сказав ні слова. Також, додав експрезидент, він нічого не вивозив із України, окрім, цитую, ручної поклажі, в якій були особисті речі. Янукович також додав, що мав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним про його наміри захищати російськомовне населення в Україні. Янукович вважає таку позицію гідною і патріотичною. Ці та інші речі Віктор Янукович сказав уже після того, як стало очевидно. В п'ятницю його не допитають. Один із адвокатів беркутівців Стефан Решко подав заяву про злочин до Генеральної прокуратури через блокування його підзахисних активістами. Він вважає, що їх навіть не готували до доставки в суд, а інші автозаки могли проїжджати за територію. Решко також сказав, що ще з учора знав про заплановане блокування.
Ну, чистий саботаж, не інакше. Як можна оцінити, коли підзахисних свідомо не доставляють до залу судового засідання?
Натомість Генеральна прокуратура запевняє, що не зацікавлена була у зриві допиту. За словами прокурора Олексія Донського, є багато запитань до Віктора Януковича. Утім, до допиту їх не розкриватимуть.
Ми остерігаємось інших моментів, що на тому етапі, поки він буде говорити з папірця, як ви сьогодні бачили, він це робив, то в нього буде така можливість. Тоді, коли дійде черга до наших запитань, то цю можливість якимось чином може бути заблокована. Таке опасіння у нас безумовно існує.
Донський також пояснив, чому екс-президент проходить у справі свідком, а не підозрюваним. Справа в тому, що його звинувачують за тими ж статтями, що й 5 екс-беркутівців. Утім, Януковича вивели в окреме провадження, адже він втік за кордон. І таким чином, у своїй справі за тими ж звинуваченнями він проходить як підозрюваний, а от у справі беркутівців – свідком. Утім, звинувачення з нього не знімали, каже Донський. Україна дискредитовує себе в юридичному сенсі тим, що взагалі погодилась проводити допит Януковича, сказав у коментарі Радіо Свобода адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. Адже факт агресії Росії уже визнали, і досить дивно на цьому тлі виглядає співпраця двох міністерств юстиції ворогуючих країн, вважає адвокат. Окрім того, у свідченнях Януковича як свідка немає сенсу, проти себе він свідчити не буде, каже Титич. Зрештою, допит не допоможе процесу в справі розстрілу людей, а тільки відтягне його.
Юридично в цьому зацікавлений виключно Янукович. Все це організовує його захист. Віталій Сердюк, адвокат Януковича, керує цими процесами.
Микола Котляр, батько загиблого на Євромайдані Євгена Котляра з Харкова, уважно стежив за засіданням суддів. Те, що допит не відбувся, чоловіка не засмучує, тому що він не вірить у правдивість свідчень колишнього президента щодо обставин загибелі його сина.
Мені, звісно, цікаво його услышати, але я думаю, що все до самого, до єдиного останнього слова, до точки, все він буде говорити то, що йому заранее написано, розписано кремлівськими політтехнологами.
Попереду наступна спроба допитати Віктора Януковича як свідка. Чи блокуватимуть активісти виїзд беркутівців і 28 листопада, поки невідомо. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не буде брати участь у чергових російських провокаціях та вступати в конфлікт із протестувальниками. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Буквально за 10 хвилин до початку передачі закінчилася прес-конференція Віктора Януковича, колишнього президента втікача України. Вона проходила у російському Ростові-на-Дону, і я попрошу прокоментувати її відомого журналіста з Донбасу Олексія Мацуки. Він стежив за цією прес-конференцією із Слов'янська. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаю вас. Що, на вашу думку, говорив Віктор Янукович від себе, а що було меседжами від його так званих нинішніх керівників? І взагалі для кого були ці меседжі? Для громадян України, для керівництва України, на вашу думку?
Добрий вечір, Людмила. Я думаю, що ця прес-конференція, вона така не раптова в сучасній політиці і в даному перебігу подій через те, що як мені здалося, Янукович якраз посилав конкретні меседжі в Донецьк і в Луганськ. Саме туди, де він може сьогодні ще якось бути реабілітований і повернутися в якості, можливо, я не знаю точно, але так мені здалося, в якості якогось переговорника від імені, наприклад, Донецька або Луганська. І в цілому, я думаю, що такий сценарій він розглядається, якщо Янукович стане таким не президентом ДНР, а просто голосом може бути Донецька і Луганська. Але не треба забувати, що рівень підтримки вже у нього вже не такий, як був раніше, куди вищий рівень особисто у Ахметова. Але тут питання, чи є, наприклад, у них зараз зв'язок між Ахметовим та Януковичем, чи він відповідав на запити, які виставляє сьогодні команда Ахметова і так далі. Це поки треба ще аналізувати. Але ті відповіді, які він давав на прес-конференції, вони, як мені здалося, зовсім такі самі, як він готував ще навесні і взимку 2014 року. Тобто він так і не вибачився насправді за те, що сталося. Він не показав які такі дії щодо того, що він якось змінив свою думку про причини і наслідки. Тобто він продовжує настоювати на своїй позиції, наполягати на позиції і відстоювати власну думку щодо причини наслідків Майдану.
Олексію, ми почули на цій прес-конференції, що Віктор Янукович назвав дії Путіна такими, які заслуговують на повагу, назвав його дії патріотичними. Як ви гадаєте, чи на Донбасі до таких його слів можуть поставитися з повагою, з респектом?
Насправді у Путіна тут дійсно високий рейтинг на Донеччині, Луганщині, і я думаю, що слова Януковича у багатьох знайдуть позитивні відгуки щодо Путіна, але у порівнянні з 2013-2012 роком ще до військового конфлікту цей рейтинг значно знизився. Якщо Янукович казав про рейтинг Путіна, то мені здається, що про заслуги Путіна, то мені здається, що це персональні якісь здобутки Путіна персонально перед Віктором Януковичем. В першу чергу це, як ми сьогодні бачили і в репортажі напередодні, розповідали і про охорону, і кортежі, і те, як там в Ростові все було організовано. Тобто все було зроблено для Віктора Федоровича.
Я не знаю, Олексію, чи ви звернули увагу на його заклик, коли Віктор Янукович сказав, що президент Порошенко повинен нарешті почати виконувати президентські обов'язки. Мені здається, що раніше він офіційно якби не визнавав легітимність президента Порошенка, він завжди говорив, що він президент.
Так, це дійсно воно так ріже вухо, коли Янукович сказав президент Порошенко, бо тим самим він підкреслив, що саме визнає Порошенко президентом. Але знаєте, що ще я думаю з приводу заяв Януковича, то насправді він зараз буде своїми тезами і закликами, він просто буде намагатися приватизувати той електорат, який є протестний в Україні, з яким не працює уряд і чинна влада, наприклад, але ж він виступає проти дій нинішнього президента. І таким чином знову ці люди можуть потрапити в оману певних політичних сил, і цією силою може бути сила Віктора Януковича. Тоді це говорить про те, що він повернеться і у велику Україну також.
Угу. Ще одна цікава обставина, буквально коротко хотіла, щоб ви прокоментували. Ця прес-конференція вийшла за рамки так званої прес-конференції, оскільки ми знаємо, що там був присутній і командувач колишній внутрішніми військами генерал Шуляк, і адвокат Януковича. Тобто це була якась спроба все ж таки донести якісь спеціальні заяви, меседжі до українських громадян, на вашу думку?
Це безумовно, це не спроба, а це пряма. Ми бачили рейтинги, як дивились прямий ефір, і це була не просто спроба, це намагання реабілітуватися в українській політиці, як мені здається. Ви бачите, що він подав конкретний сигнал, що він готовий виступати на допитах, але онлайн через відеозв'язок. Він показав, що він всі ці роки не сидів десь без діла, у нього є три великі папки зі справами по Євромайдану і так далі. Тобто це вже перший крок до реабілітації Януковича в українській політиці.
Дякую. На прямому зв'язку із Слов'янська був Олексій Мацука, відомий журналіст із Донбасу. Ми обговорювали прес-конференцію Віктора Януковича, колишнього президента України, президента-втікача. Прес-конференція відбулася сьогодні увечері у російському Ростові-на-Дону. Сам Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014, щодо масових вбивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення державної влади в 2010 році. Третю річницю початку протестів на Майдані в Росії було показано фільм американського кінорежисера Олівера Стоуна під назвою «Україна у вогні», в якому проводиться ідея, що, мовляв, за Майданом стояли Сполучені Штати. Цю ідею про американську причетність до Майдану озвучив в інтерв'ю у фільмі той же колишній президент Віктор Янукович, заявивши, що в посольстві США в Києві того часу навіть діяв, за його словами, штаб, який керував тим процесом. Активісти Майдану кажуть, що не відсували жодної руки Вашингтона і виходили робити революцію гідності не заради Америки, а заради майбутнього України. Далі Ростислав Хотин.
More clashes in Ukraine's capital, Kiev.
У фільмі «Україна у вогні» Олівера Стоуна колишній президент Віктор Янукович кілька разів говорить про нібито причетність Сполучених Штатів до протестів на Майдані, які почалися у листопаді 2013 року, а завершились у лютому 2014 року втечею до Росії тепер вже колишнього президента України.
Я постоянно имел контакт с господином Байденом, вице-президентом. У меня были частые с ним телефонные переговоры. Но дело в том, что господин Байден говорил одно, а в Украине делали другое.
Посол США.
Посол Соединенных Штатов в Украине постоянно принимал представителей Майдана у себя в посольстве. Мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали. Создавалось такое впечатление, что в посольстве Соединенных Штатов существует штаб, который управляет этим процессом.
В інтерв'ю Радіо Свобода люди, які виходили на Майдан, кажуть, що не відчували під час Революції Гідності ніякої руки Вашингтону. Аля Шандра, редактор Євромайдан Прес, активістка Майдану.
В гущі події під час Євромайдану я не можу сказати, що я помічала яку-небудь американську участь. І взагалі, це російський наратив, що Євромайдан це там спонсорованим Штатом і НАТО переворот. Просто він не підлягає жодній критиці, коли ми дивимося на те, чим були озброєні протестанти і чим озброєні так звані повстанці на Донбасі. Вручну зроблені катапульти на противагу, там буки новітнього військового озброєння Росії, це просто як якась пародія виглядає.
З тезою Віктора Януковича про роль Америки в протестах не погоджується і Ігор Чернецький, член самооборони Майдану, а згодом учасник бойових дій на Донбасі.
ніяка Америка до цього відношення взагалі не мала і не має. Чому? Тому що я взагалі виходив туди не заради Америки і не по запрошенню Америки, і ніякого фінансування від Америки я не мав. Да, діаспора допомагала, прості українці. А таке поняття, як Сполучені Штати, можливо, і підтримували. Ну це взагалі маразм, цей маразм мені це більше і більше починає не подобатись.
Колишні активісти Майдану якраз говорять про інше, що підтримка Сполученими Штатами України є недостатньою, що Америка мала би більше приділяти уваги Україні і активніше бути задіяною в українські справи. Аля Шандра.
Стосовно американської задіяності взагалі в Україні, ну от останні два роки, в принципі, от в українському суспільстві спостерігається фрустрація з приводу того, що уряд Барака Обами мало задіяний в Україні. І попри те, що Штати є підписантами Будапештського меморандуму, досі мало того, що не вступилися за Україну, хоча були зобов'язані це зробити, але і не надали жодної зброї. Тобто лише такі дуже допоміжні. У Штатів була дуже обережна позиція. І це багато хто в Україні з цього приводу був фрустрований. Тобто ну, казати про якось там вплив Штатів, давайте будемо хоч на факти дивитися.
Парадокс ситуації нині у тім, що існує побоювання, що підтримка України з боку Америки за майбутнього президента Дональда Трампа може бути ще меншою, аніж донині. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Програма «Схеми», спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший» розповідала в кількох своїх сюжетах, як спеціально створена державна комісія віддала найвищі бали і обрала переможцем конкурсу на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації депутата Олексія Савченка, попри те, що він припустився численних помилок в своїй письмовій презентації, а тест із 40 складних питань склав блискавично швидко, всього за 6 хвилин. Після оприлюднення цієї інформації Савченко і далі керує Миколаївщиною, а комісія в цьому ж складі продовжує обирати тих, хто керуватиме країну. А тепер комісія засекретила конкурсну документацію і далі обирає на керівні посади людей із корупційним шлейфом. Ось про те, як тепер обирають нових держслужбовців у сюжеті програми «Схеми».
В Україні розпочався відбір на нові державні посади. Це реформа Держслужби після Революції Гідності. Після минулого сюжету на цю тему знімальна група «Схем» не змогла потрапити на засідання комісії з обрання держсекретарів у перший день. Член комісії каже, що причини не знає.
А чому наша знімальна група не пропускають на комісію?
Я не знаю.
Члени комісії заявляють, вони ухвалили новий порядок. Микола Виговський, експерт реанімаційного пакету реформ, пояснює.
Це маніпуляція комісії, тому що ви висвітлювали попередні конкурси і, скажімо так, заважали почуватись членом комісії, почувати себе комфортно в процесі ухвалення. І вони вирішили якось унеможливити вашу присутність дуже банальним топорним методом, змінивши правила акредитації і там не давши часу з цим ознайомитись.
Раніше схему зафільмували, як переміг у конкурсі на голову Миколаївської ОДА депутат Олексій Савченко. Він склав тест у 5 разів швидше за своїх конкурентів і зробив десятки помилок у презентації. Відтоді комісія вирішила, кандидати тепер не показують презентації і не доповідають по них відкрито.
Були на адресу комісії, в тому числі і за підсумками вашої програми. Є сумніви в тому, що члени комісії можуть бути необ'єктивні, якщо вони бачать конкретного кандидата, і тоді вони менше зважають на те, що він написав, і більше на те, хто ким він є.
Каже головуючий на комісії Костянтин Ващенко. Ще одне нововведення – закритий доступ до документів. Ознайомитись із роботами претендентів тепер неможливо. Перед закриттям доступу комісія впродовж кількох тижнів відмовлялася надавати відповідь на запит щодо документів. І очільник переконував, що вони звернулися за роз'ясненням до уповноваженого з прав людини, чи повинні вони взагалі це робити. Через тиждень після цієї розмови в офісі омбудсмена повідомили, що комісія не зверталася за таким роз'ясненням. Закривши частину інформації від суспільства та ЗМІ, комісія продовжила обирати керівників на державні посади. Наприклад, Олексій Тахтай, чинний заступник міністра Авакова, став переможцем конкурсу на посаду держсекретаря його міністерства. Раніше Радіо Свобода зафільмувала, як Олексій Тахтай користується кадилаком, який, як благодійний внесок, надала невідома особа міністру внутрішніх справ часів Януковича Анатолію Могильову. Він також фігурує на відео, записаному у кабінеті заступника міністра внутрішніх справ України через рік після Революції Гідності. В судовому реєстрі зазначається, що це відео справжнє та записане СБУ. Учасники обговорюють, як вигідно продати пісок, який, ймовірно, був вилучений як нелегально добути. На кількох відео Олексій Тахтай підраховує вартість угоди та розробляє її деталі. Тепер каже, що не пам'ятає такого.
Я не знаю, що це за відео.
Ви там були?
Я не знаю, що це за відео.
Членкиня комісії від працівників держустанов Тетяна Нікітіна, яка допомагала обрати президентський кадровий резерв Януковича, одна з тих, хто голосував за призначення Тахтая. Інформація на відео її не насторожила.
Він це все спростовує. Було підстав йому не повірити.
Ще одним переможцем на посаду держсекретаря Міністерства інфраструктури став Андрій Галущак, який працював на посаді директора держпідприємства «Повітряний експрес». Проект так і не реалізували, але десятки мільйонів доларів, які мали піти на будівництво, вивели на депозити.
І куди поділися 14 мільйонів, які мали піти на проектні роботи «Повітряний експрес»?
Ще раз вам говорю, це треба запитувати правоохоронні органи, які сьогодні активно працюють в цій сфері.
Попри інформацію щодо корупційного шлейфу деяких кандидатів, під час оцінювання для низки членів комісії така інформація не є визначальною. Серед критеріїв, які комісія виставила до кандидатів на державні посади, доброчесність не фігурує.
Повністю оцей репортаж програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. Зараз після анонсу наступної передачі ми з вами підемо далі.
Їхав на заробітки в Росію, потрапив у наркобізнес. Що буде із кількома сотнями затриманих або засуджених українців і як захистити себе від торгівлі людьми, говоримо сьогодні у «Праві на дію».
А з вами «Свобода». Сьогодні на черзі наша щоденна рубрика. Кожну останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв штучного голоду, влаштованого Сталіним та Комуністичною партією Радянського Союзу. Радіо «Свобода» дає слово свідкам Голодомору 1932-33 років.
До Дня пам'яті жертв голодоморів. Розповідає свідок Голодомору 1932-33 років Маріка Шкорба з Вінниччини.
Я ще була мала, нічого не знала. О, а мої батьки були заможні. Було багато поля, було худоби багато було. О, та й робили, та й мали. Вже батько давав дочку замуж, посходилися люди, гості, а тут прийшли забирати все. Будинок ламають, та худоба була, зробився плач, крик, та й потікали ці люди, полякались, мерли так, вимирали, хати порожні ставалися. Та й на хуру їх, та й на цвинтар там викопали яму велику. Та й це привезуть, перевернуть хуру, перекинуть в яму. Те ще живе, а те вже кончається. І так їх в яму покидали. І скоро з хур сп'ять, привезуть їх в яму. Та й засунуть, та й ворушиться земля.
У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та Комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців. Запали свічу пам'яті у суботу, 26 листопада.
Про Голодомор через 4 покоління. Чи знають про тодішні події нинішні діти, що живуть в областях, де лютував голод 32-33 років? Журналісти Радіо Свобода опитали школярів Сум, Слов'янська та Харкова.
Мені розповідала мама, а мама мені розповідала бабуся розповідала про бабусі. Батько про бабусі був там чи якось дворянського роду, чи щось таке, і він вже потім ходив на кордон з Росією, виносив золоті там ложки, срібні прикрас, і просто обмінював на хліб. Більшовики, росіяни все виносили з хати, і все, що мало готувати, що готувалось, все виливали, виносили, вже там їли і котів, і собак, і мишей, все їли.
Ні, ну як там що-то в школі нам рассказывали, фильм показывали. Там люди, короче, голодали и умирали.
Мне рассказывали о Голодоморе в школе, на уроках истории. Это было спровоцировано тем, что многие крестьяне не хотели объединяться в колхозы, и для подавления этого восстания и был вызван этот акт геноцида со стороны советской власти.
Чи була історія, коли один бригадир залучався до дівчини, але тоді ж був, якраз започаткували закон, коли ще не можна збирати колос. І вона йому відмовила, тому що він їй не подобався, і він на неї написав, що вона збирала колоски, і її просто розстріляли, так, ні за що.
школярі Сум, Слов'янська та Харкова розповідали кореспондентам Радіо Свобода, що вони знають про Голодомор. А завтра у суботньому інтерв'ю Володимир В'ятрович, голова Інституту національної пам'яті, розповість про інші аспекти Голодомору. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.